Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Atlas of the Heart ni Brené Brown ay isang aklat na non-fiction tungkol sa emosyon, ugnayan at sa wikang kailangan upang mas maunawaan ang karanasan ng tao. Inilathala noong 2021, pinubuo nito ang isang malawak na mapa ng 87 emosyon at karanasan na inayos sa 13 magkakaugnay na pangkat. Hindi ito simpleng listahan ng damdamin o mabilisang gabay sa pagiging positibo. Layunin nitong ipakita na kapag mas tumpak nating napapangalanan ang nararamdaman, mas nagkakaroon tayo ng pag-unawa, kahulugan at pagpipilian sa paraan ng pagtugon. Pinagdurugtong ni Brown ang pananaliksik, mga paliwanag sa wika at mga obserbasyon tungkol sa araw-araw na pakikitungo sa sarili at kapwa. Sentral sa aklat ang ideya na ang makabuluhang koneksyon ay nangangailangan ng tapang na magbahagi ng tapat at ng pananagutang makinig ng maingat sa kwento ng iba. Para itong atlas, hindi para alisin ang hirap ng damdamin, kundi para makatulong maglakbay rito ng may mas malinaw na direksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang utipetong emosyon bilang mas tumpak na mapa ng panloob na karanasan, pangunahing ambag ng Atlas of the Heart, ang pagpapalawak sa karaniwang bokabularyo ng damdamin. Madalas, sapat na sa usapan ang sabihing masaya, malungkot, galit o stressed. Ngunit ipinapakita ni Brown na may mahalagang pagkakaiba ang mga damdaming mukhang magkapareho. Halimbawa, hindi iisa ang inggit at selos, at hindi rin pareho ang pagkadismaya, panghihinayang, kahihiyan, at pagkakasala. Kapag mali o sobrang malabo ang tawag natin sa nararamdaman, maaari ring mali ang maging tugon natin. Ang taong nagsasabing galit siya ay maaring nasasaktan, natatakot, o pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan. Magkaiba ang kailangan ng bawat sitwasyon, kaya hindi maliit na bagay ang wastong pagbibigay pangalan. Iniaayos ng aklat ang latumputokong emosyon at karanasan sa 13 pangkat upang makita ang ugnayan at kaibahan ng mga ito. Hindi nito ipinapangakong laging magiging madali ang damdamin matapos pangalanan. Sa halip, ang eksaktong wika ay nagiging unang hakbang para suriin ang nararanasan, ipaliwanag ito sa kapwa at pumili ng mas angkop na kilos. Sa konteksto ng pamilya, trabaho at barkadahan sa Pilipinas, praktikal ito dahil maraming hidwaan ang lumalala dahil sa pahapyaw na pagsasabi, pagkikimkim o maling pagbasa sa sitwasyon. Ikalawa, emotional granularity at ang ugnayan ng isip, damdamin at kilos. Ginagamit ni Brown ang konsepto ng emotional granularity upang ilarawan ang kakayahang matukoy ang damdamin ng mas detalyado kaysa sa malalawak na kategorya. Ang layunin ay hindi maging sobrang analytical sa bawat nararamdaman, kundi umiwas sa automatikong paghatol at padalos-dalos na tugon. Kaugnay nito ang tinatawag niyang the trio, ang patuloy na ugnayan ng iniisip, nararamdaman at ginagawa. Kapag may nangyaring nakababahala, maaaring makabuo ang isang tao ng hinala, makaramdam ng takot o hiya, at pagkatapos ay umiwas, manahimik o umatake. Ang mga kilos na iyon ay maaari namang magpalakas sa orihinal na hinala. Dahil dito, mahalagang hindi tratuhin ang damdamin na parang hiwalay sa pag-iisip at asal. Ipinapaalala rin ng aklat na hindi laging maaasahan ang hula natin tungkol sa damdamin ng ibang tao. Hindi sapat ang ekspresyon, tono o dating kaalaman upang tiyaking alam natin ang nararanasan nila. Mas responsable ang magtanong ng may paggalang at makinig sa sagot kaysa mag-assume na alam natin ang kwento nila. Mahalaga ito sa mga usapang Filipino, kung saan madalas ginagamit ang mga pahiwatig, biro o pananahimik sa halip na diretsong pagpapahayag, nagbibigay ang mas malinaw na wika ng daan tungo sa mas maayos na pag-uusap nang hindi ipinipilit ang sariling interpretasyon sa iba. Ikatlo, ang vulnerability bilang pagharap sa emosyonal na panganib, hindi kahinaan, mahalagang tema sa aklat ang vulnerability. Ngunit inilalagay ito ni Brown sa konkretong konteksto ng emosyonal na exposure at kawalan ng katiyakan. Hindi ito basta paglalabas ng lahat ng personal na detalye at hindi rin ito kahinaan o kawalan ng hangganan. Nagiging vulnerable ang tao kapag nagsasalita siya ng tapat, humihingi ng tulong, sumusubok kahit posibleng mabigo, nagmamahal, nagluluksa o umaasang maaring hindi matupad ang gusto niya. Sa mga sandaling ito, walang ganap na kontrol sa magiging tugon o resulta. Kaya ang tapang ay hindi pagkawala ng takot. Ito ay ang maingat na pagharap sa mahalagang bagay kahit may panganib na masaktan, mapahiya o tanggihan. Nililinaw rin ng aklat ang kaibahan ng takot at vulnerability. Ang takot ay may kaugnayan sa banta na nararamdaman sa kasalukuyan, samantalang ang vulnerability ay ang pakiramdam ng pagiging bukas sa posibilidad ng emosyonal na pinsala. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang nararapat na tugon. May mga sitwasyong nangangailangan ng proteksyon at agarang aksyon, ngunit may mga sitwasyong ang sobrang pag-iwas ay pumipigil sa tiwala at koneksyon. Para sa mga relasyong pamilya, pagkakaibigan at pamumuno, ang mensahe ay hindi maging walang ingat sa pagbubukas. Sa halip, kilalanin kung kailan kailangan ang tapat na pakikipag-usap, malinaw na pahintulot at sapat na tiwala. Ika-apat, empatiya habag at ang pag-iwas sa mga tugong nakakasira ng koneksyon. Sinusuri ng Atlas of the Heart ang empatiya bilang pagsisikap na umunawa at makisama sa karanasan ng iba, hindi bilang pag-aangkin na lubos nating alam ang kanilang nararamdaman. Tinutukoy ni Brown ang affective empathy, ang emosyonal na pakikiugnay sa damdamin ng kapwa, at cognitive empathy, ang pagsubok na unawain ang pananaw o sitwasyon nila. Parehong may halaga, ngunit hindi pareho ang pakiramdam sa pagdadala ng problema ng iba bilang sariling problema. Kaugnay ng empatiyang habag na nakaugat sa pagkilala sa magkakatulad na pagkatao at sa kahandaang tumugon ng may malasakit. Mahalaga rin ang konsepto ng near enemies o mga reaksyong mukhang matulungin ngunit maaring humina ang tunay na koneksyon. Kabilang dito ang awa na naglalagay sa kausap sa mas mababang posisyon, paghusga, pagmamaliit sa sakit, at mabilis na pagbibigay ng solusyon bago pa man makinig. Halimbawa, ang pagsasabing huwag na siyang malungkot dahil mas malala ang problema ng iba ay maaaring mukhang praktikal, pero binubura nito ang aktual na karanasan ng kausap. Sa halip, itinuturo ng aklat ang halaga ng presensya, pakikinig at pag-iwas sa pag-aakalang kailangan nating ayusin agad ang lahat. Lalong mahalaga ito sa kultura ng pakikiramay, kung saan ang mabuting intensyon ay mas nagiging kapaki-pakinabang kapag sinasabayan ng maingat na pakikinig at paggalang sa hangganan ng tao. Panghuli, pagkakaiba ng stress, overwhelm, pag-asa at mga damdaming nakatuon sa hinaharap, hindi lamang nakatuon ng aklat sa interpersonal na koneksyon. Sinusuri rin nito kung paano nakaapekto ang paglalagay ng pangalan sa stress, overwhelm, anxiety, excitement, dread at hope sa paraan ng pagharap natin sa hinaharap. Ang stress ay karaniwang tumutukoy sa pakiramdam na maraming hinihingi o kailangang gawin, habang ang overwhelm ay mas malapit sa pakiramdam na hindi na kayang iproseso o pamahalaan ang bigat ng sitwasyon. Mahalaga ang pagkakaiba dahil ang stress ay maaring tugunan sa paghingi ng tulong, pagpaplano o pagbawas ng gawain. Kapag overwhelmed, maaring kailangan muna ng pahinga, espasyo at pagbabalik sa mas pangunahing pangangailangan bago makapagpasya ng maayos. Tinatalakay rin ni Brown na ang anxiety at excitement ay maaring magkahawig sa katawan, tulad ng mabilis na tibok ng puso o tensyon. Ang interpretasyon at pangalan na ibinibigay natin sa sensasyong iyon ay nakaapekto sa susunod nating gagawin. Hindi nito ibig sabihin kayang baguhin ng positibong pag-iisip ang lahat ng mahirap na sitwasyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang mas maingat na pag-unawa ay nakababawa sa otomatikong pagkatakot. Ang pag-asa naman ay hindi inilalarawan bilang walang batayang optimismo. Iniugnay ito sa pakikibaka, pagsisikap at kakayahang kumilos sa kabila ng hirap. Sa ganitong pananaw, ang pag-asa ay kasanayang binubuo, hindi simpleng mood na hinihintay. Bilang pagtatapos, ang Atlas of the Heart ay pinakaangkop para sa mga mambabasang gustong maging mas malinaw sa sarili nilang damdamin at mas responsable sa pakikitungo sa iba. Maikinabang dito ang mga taong nagnanavigate ng komplikadong relasyon sa pamilya, kaibigan o trabaho, pati mga leader, guro, tagapayo, at profesional na kailangang makinig at makipag-usap ng maayos. Hindi ito kapalit ng profesional na tulong para sa malubhang suliraning pangkalusugang pangkaisipan, ngunit maaari itong magsilbing kapaki-pakinabang na sanggunian para sa mas maingat na pagninilay at pag-uusap. Ang praktikal na lakas nito ay nasa pagbibigay ng mas tiyak na salita para sa mga karanasang madalas pinagsasama-sama lamang sa iisang label. Kapag mas malinaw ang tawag sa nararamdaman, mas madaling makita kung kailangan ba ng pahinga, hangganan, pakikiramay, paghingi ng tulong o isang tapat na pag-uusap. Naiba ang aklat sa maraming librong self-help dahil hindi ito umaasa sa isang formula para maging masaya o matatag. Sa halip, kinikilala nito na ang buhay emosyonal ay masalimuot at ang pag-unawa ay nangangailangan ng wika, konteksto at disiplina sa pakikinig. Pinagsasama nito ang pananaliksik ni Brown, malinaw na mga depinisyon at mga balangkas tulad ng The Trio at Near Enemies. Dahil dito, hindi lamang hinihikayat ang mambabasa na damhin ang nararamdaman, kundi suriin ito ng mas tumpak, ibahagi ng may pananagutan, at tumugon sa kwento ng kapwa ng mahigit na empatiya at habag. Kung gusto mong sumuporta Brené Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.